armoa ja rauhaa vaan teille kaikille. Käydään tänään läpi ensimmäistä korintilaiskirjettä. Ja tosiaan tarkoituksena aloittaa siitä saarnasarja. Mitään sen tarkempaa suunnitelmaa minulla ei ole kirjeen suhteen, kuin että tänään käydään kolmea ensimmäistä jaetta läpi. Ja katsotaan sitten saarna kerralla, että kuinka paljon päästään eteenpäin. Ja jos Herra suo, niin sitten joskus saadaan tämä päätökseenkin. Aloitetaan lukemalla tuosta ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä 9 ensimmäistä jaetta, mutta keskitytään sitten vaan kolmeen ensimmäiseen tällä kertaa. Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoliksi ja veli Soostenes Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla, niin omillaan kuin meidänkin. Armo teille ja rahoa Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, me kiitetään siitä, että me saadaan käydä sinun sanasi läpi ja me pyydetään, että avaisit meidän korvamme kuulemaan sinun äänesi. Ja pyydetään, Herra, että sinun sanasi voisi uskossa sulautua meidän sydämiimme ja tuottaa hyvää hedelmää sinun kunniaksesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tosiaan se, mikä sai nyt aikaiseksi tämän inspiraation pitää saarnasarjan korintilaiskirjeestä, niin oli yksinkertaisesti se, että mä en tiennyt, että mistä mun pitäisi saarnata, ja Tommi ehdotti mulle, että voisit vaikka pitää korintilaiskirjeestä saarnasarjan. Sitten mä suostuin Tommin ehdotukseen, ja myöhemmin tajusin, että nyt mä oon aikamoissa lirissä, että tässä on ties kuinka monta vaikeita ja kiistanalaisia kohtia, mutta onneksi tällä kertaa ei vielä mennä niihin. Nämä kolme ensimmäistä jaetta niin muodostaa Paavalin kirjeen tervehdysosion. Ja siinä hän esittelee itsensä kuulijakuntansa ja toivottaa heille armoa ja rauhaa. Ja käsitellään tätä tervehdystä. Ensin käsitellään Paavalin apostolisuutta, sitten Korintin seurakunnan identiteettiä ja viimeiseksi sitten tätä armon ja rauhan toivotusta Paavalilta. No, Paavalin apostolisuudesta hän kirjoittaa, että Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoliksi. Mitä Paavali meinaa kutsuessaan itseään Jeesuksen Kristuksen apostoliksi? No, apostoli-sana kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa lähetettyä. Tässä ei kuitenkaan kyse ihan kenestäkään tahansa ihmisestä, joka on lähetetty, vaan sellainen, joka edustaa lähettäjäänsä ja toimii hänen valtuuttamanansa virkamiehenä. Apostolit ovat Jeesuksen lähettiläitä, jotka toimii hänen arvovaltansa nojalla hänen sanan saattajinaan. Se, mitä he sanoivat, oli yhtä auktoritatiivista kuin Jeesuksen itsensä puhe. Heillä oli sama auktoriteetti kuin vanhan testamentin profeetoilla, jotka puhuivat Jumalan sanaa ihmisille. Se, mitä he sanoivat, oli täysin erehtymätöntä, ja sillä oli valta sitoa ja vapauttaa ihmisten omatunto. Meidän tulisi kunnioittaa heidän opetustaan yhtä paljon kuin Jumalan itsensä puhetta. On totta, että ihmisinä, apostolit mukaan lukeen, niin oli syntisiä ja erehtyväisiä. mutta silloin kun ne toimi siinä roolissa, että he kirjoitti pyhiä kirjoituksia tai julisti Jumalan sanan totuutta, niin he oli täysin erehtymättömiä. He julisti Jumalan sanaa puhtaasti. Ja sen takia meillä ei ole mitään oikeutta mennä vastoin heidän opetuksiaan tai kyseenalaistaa niitä meidän omien tuntemustemme tai järkiperusteluiden pohjalta. Meidän tulisi vapista ja arla tunnolla kuunnella heidän sanaansa, niin kuin kaikki valtian Jumalan ärinää. Kuinka usein avaat Raamattusi auki? Onko se täynnä pölyä vai onko se kulunut käytössä? Entä te, jotka luette Raamattua päivittäin, niin kuinka usein avaatte sen kirjan ikään kuin se olisi maailman arkisin juttu, joka me vaan suoritetaan jokapäiväisenä rituaalina? On hyvä olla tapoja, että saa asioita aikaiseksi, mutta joskus meidän pitäisi myös pysähtyä ennen kuin kun me avataan Raamattua ja ennen kuin me käydään sen sanojen kimppuun. Jumalan sanan kuuleminen on erittäin pyhä hetki. No, apostolinen virka ja arvovalta saatiin suoraan Jumalalta. Paavali sanoo saaneensa sen Jeesukselta itseltänsä. Se ei perustunut ihmisen tahtoon tai tekemiseen. Kukaan ihminen ei voi korottaa itseään tähän asemaan, eikä päättää, että minäpäs voisin ryhtyä apostoliksi. On totta, että Mattias asetettiin ehdolle apostolin tehtävään, mutta tämäkin asettaminen tapahtui Jumalaa edustavien apostolien kautta, ja tässäkin tapauksessa Jumalan hallinnoima arpa määritti hänen nousemisensa apostoliksi. Hyvin erilainen tapa tehdä se valinta kuin esimerkiksi paimenien kohdalla. Kun he siunasi Mattiaksen tehtävään, he vain vahvisti ja toden sen kutsun, minkä Jumala oli jo tämän arvon ja apostolille antaman ilmoituksen kautta hänelle määrännyt. Joskus sanaa apostoli käytetään Raamatussa myös muista lähettiläistä. Esimerkiksi niistä henkilöistä, jotka veivät seurakuntien keräämän rahalahjan Jerusalemin uskoville, tai Epafrodituksesta, joka toi Filippin seurakunnalta tukipaketin Paavalille. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan olleet Jeesuksen Kristuksen apostoleja tai lähettiläitä, vaan he olivat seurakuntien lähettiläitä ja toimivat seurakunnan valtuutuksella. Vain ne, jotka olivat henkilökohtaisesti nähneet ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen, ja saaneet häneltä apostolisen kutsun, kuuluvat pyhien apostolien joukkoon. Ja Paavali oli törmännyt Kristukseen Damaskoksen tiellä ja saanut hänelle ilmestyksen ja kutsun apostolin virkaan. Se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että ketä kaikkia tähän apostolin virkaan kuuluu. Joidenkin mukaan sitten tähän kuuluivat vain nämä 12. apostolia plus Paavali, kun taas sitten joidenkin mukaan siihen virkaan kuuluu paljon enemmän ihmisiä. Oli miten oli, niin nykypäivänä ei enää ole mitään apostoleja tässä Paavalin maisessa merkityksessä. On olemassa seurakunnan lähettiläitä lähetyskentille ja muihin tehtäviin, mutta apostolin virka on lakannut. Kukaan ei voi enää ilmoittautua tähän tehtävään. Jumala ei enää rekrytoi ihmisiä tähän virkaan. Se oli ainutlaatuinen virka, jolla ei ollut mitään pysyvää sijaa Kristuksen seurakunnalla. Ainoa tapa, millä apostolit on enää meidän keskuudessamme, on heidän kirjoitustensa kautta. No, kaikilla lähettiläillä on tietty tehtävä, mitä varten heidät on lähetetty. Kukaan ei lähetä ketään minnekään ilman mitään tarkoitusta ja päämäärää. Seurakuntien lähettiläiden tarkoitus oli viedä perille köyhille jerusalemilaiselle rahalahja. Mikä sitten Jeesuksen Kristuksen apostolien tehtävä oikein oli? No, vastaus tähän löytyy jakeesta 17, jossa Paavali sanoo: eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Apostolien tehtävä oli siis julistaa Kristuksen Jeesuksen evankeliumia. Ja kun me kuullaan tämä tehtävä, niin me saatetaan ajatella, että no eikö jokaista meitä kutsuta julistamaan Kristuksen evankeliumia? Eikö tämä tarkoita sitä, että jokainen meistä on vähän niin kuin apostoli? Jokaiselle meistä hän on antanut lähetyskäskyn tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Se on totta, mutta ei samassa merkityksessä. Apostoleilla oli evankeliumin julistamisessa ainutlaatuinen rooli, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin heille. Tästä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 3. luvussa näin. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikiajoista on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonnut. Toisin sanoen, apostoleilla oli hyvin erilainen funktio evankeliumin julistamisessa kuin meillä. Heille oltiin uskottu evankeliumin salaisuuden ilmoittaminen ja paljastaminen. Heidän kauttaan tuli ensi ymmärrys siitä, että mitä evankeliumi on. He laskivat perustuksen Jumalan evankeliumin julistuksen suhteen. He oli perustus, jota ilman koko talo romahtaa alas. Efesolaiskirje luku 2, jakeet 19-22 vahvistavat tämän sanoessaan, että te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ilman apostoleja kukaan meistä ei voisi tulla tuntemaan evankeliumia. Minut ja kenen tahansa muun saarnaajan voi joku toinen korvata, sillä me emme ole perustus seurakunnan ymmärrykselle evankeliumista. Niin kuin Jumala lähetti vanhan testamentin profeetat puhumaan hänen sanansa ja ilmoitustaan ihmisille, niin nyt apostolit ovat he, se ryhmä, joka kertoo, että millainen on Jumala ja mikä hänen tahtonsa ihmisiä kohtaan on. He toivat esille ilmoituksen, sen raakamateriaalin. Opettajat vain selittävät ja kommunikoivat eteenpäin apostolien saamaa ilmoitusta. Ja erityisellä tavalla apostolit olivat seurakunnan perustus siinä mielessä, että he sijoittuu myöhäisempään vaiheeseen pelastushistoriassa kuin esimerkiksi profeetat. Apostolien saama ilmoitus Jumalasta ja hänen pelastussuunnitelmasta on paljon kattavampi ja täydempi kuin vanhan testamentin profeettojen. Jeesus sanoi opetuslapsillensa, että monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette ja kuulla, mitä te kuulette, mutta eivät ole voineet tehdä niin. Tai eivät ole saaneet. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän nyt tulisi laiminlyödä näitä vanhan testamentin kirjoituksia ja jotenkin asettaa ne vastakkain apostolien opetuksen kanssa. Kyse on yhdestä ja samasta ilmoituksesta. Ydin on täysin sama, vaikka se tiedon ja valon määrä on hieman erilainen. Meille Uuden testamentin uskoville on annettu enemmän valoa kuin millekään ryhmälle ihmisille, tai millekään Jumalan kansan vaiheelle missään historiassa. Monilla ihmisillä on se ajatus, että kyllähän se riittää, että minä uskon evankeliumin. En minä mitään Paavalin kirjeitä tarvitse. No tarvitset, sillä Jumala on asettanut apostolit seurakunnan perustukseksi, ainoaksi väyläksi todellisen evankeliumin tuntemiselle. Ja jos sä hylkäät apostolisen auktoriteetin elämästäsi, niin sinä hylkäät Kristuksen. Toinen yleinen tapa ajatella on, että no minä uskon siihen, mitä Jeesus on sanonut, Jeesuksen sanoihin ja opetuksiin. Ikään kuin ne olisi jotenkin paljon arvovaltaisempia kuin se, mitä apostolit ovat meille opettaneet. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että vain sillä, mitä Jeesus on itse suustansa päästänyt, niin on väliä. Ja tämmöinen ajatusmalli on hyvin ongelmallinen. Ainoa tapa, millä me voidaan tietää, mitä Jeesus on maan päällä opettanut, on apostolien kautta. Ja Jeesus itse opetti, että hän tulisi lähtemisensä jälkeen kertomaan vielä paljon apostoleillensa. Jeesuksen maanpäälliseen missioon ei kuulunut koko Jumalan tahdon tunnetuksi tekeminen. Itse asiassa monessa kohtaa hän tarkoituksellisesti jätti oman identiteettinsä ja missionsa hämärän peittoon. Hän tuli laskemaan Jumalan valtakunnan perustukset pyhän elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Apostoleille annettiin se tehtävä saattaa päätökseen Jumalan ja hänen tahtonsa esille tuominen. Seurakunnat ja ihmiset, jotka hylkäävät Uuden testamentin arvovallan omassa elämässään, hylkää Kristuksen, joka puhuu meille apostolien kautta ja on asettanut heidät uskonelämämme perustukseksi. Paavali siis esittelee itsensä apostolina, Kristuksen Jeesuksen lähettiläänä, jonka opetuksella on hänen arvovaltansa ja jonka opetukset toimii perustuksena seurakunnan uskolle. Erityinen tarve tälle oli noussut Korintin seurakunnassa, jossa Paavalin apostolisuus oltiin asetettu kyseenalaiseksi joidenkin toimesta. Paavali ei kaihda käyttämään titteleitä itsestään. Mä oon itse hyvin arka puhumaan itsestä seurakunnan paimenena tai pastorina. Mutta joskus näiden titteleiden esille nostamiseen tulee tarvetta. Mutta Paavali ei kuitenkaan lähde prässäilemään tällä apostolisuudellaan. Hän toistuvasti muistuttaa muita omasta kelvottomuudestaan tuohon virkaan. Hänelle apostolisuus ei ollut jalusta, jolla korottaa itseään, vaan alentumista pyhien palvelemista varten. Ja tämä Paavalin nöyryys näkyy siinä, että hän mainitsee veli Soosteneksen sanojensa tukijana. Luultavasti tämä Soostenes ei ollut Paavalin kirjuri, vaan tavallinen kristitty, jonka korintilaiset tunsivat ja joka laittoi nimensä alle kaikkiin niihin sanoihin, jotka Paavali kirjoitti. Hän oli luultavasti apostolien teoissa mainittu synagogan esimies, joka oli kääntynyt Paavalin saarnaamisen toimesta Korintissa ja jonka takia juutalaiset sitten pieksivät hänet Gallion edessä. Tai tämä on yksi tulkinta niistä tapahtumista. Oli miten oli, niin Paavalin nöyryys näkyy siinä, että hän kutsuu Soostenesta veljeksensä. Vaikka apostolina hän oli seurakunnan perustus ja pilari, arvovaltainen auktoriteetti ja siinä suhteessa paljon korkeammalla kuin kukaan muu kristitty, niin toisessa suhteessa hän asettaa itsensä täysin samalle viivalle kuin kaikki muut kristitys. Soostenes on Paavalin ja Paavali Soosteneksen veli. Jumalan valtakunnassa on olemassa erilaisia asemia ja virkoja. On olemassa paimenia, on olemassa diakoneja ja on olemassa lähetystyöntekijöitä ja on olemassa apostoleita ja profeettoja. Mutta silti Jumalan valtakunnassa ei ole olemassa mitään arvojärjestystä. Me ollaan kaikki yhtä perhettä, aivan yhtä lähelle Jumalaa kuin itse Paavali, aivan yhtä rakastettuja ja syleiltyjä. Se ei mene niin, että taivaassa Paavali ja Pietari ja apostolit seisovat jossakin Kristuksen vieressä. Ja sitten me muut tavalliset talliaiset tiiruilla tähyllä jostain kaukaa pöydän päästä, että missäköhän se Jeesus on. Ja sitten me tehdään niin kuin Sakkeus, yritetään kiivetä jonnekin, koska me ollaan niin lyhyitä, että me nähtäisiin Jeesus jostakin. Jeesus huomioi meidät jokaisen niin kuin Sakkeuksen ja kutsuu jokaisen meistä aivan yhtä lähelle itseään. Asemia ja virkoja ei tule sekoittaa arvoaan tai läheisyyteen Kristuksen kanssa. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään Korintin seurakuntaa. Sana seurakunta, kreikaksi ekklesia, tarkoittaa kansankokousta tai kansanjoukkoa. Se muodostuu yhdestä prepositiosta ja sanasta, jotka yhdessä tarkoittavat ulos kutsuttuja. Se on siis joukko ihmisiä, jotka on kutsuttu ulos jostakin ja ne on kokoontunut yhteen jotain tarkoitusta varten. Esimerkiksi kun Paavali julisti Efesoksessa evankeliumia ja ihmiset suuttuivat tästä, he kokoontuivat yhteen ja pistivät suuren hälinän käyntiin hänen opetuksiaan vastaan. Tätä joukkoa nimitetään ekklesiaksi ja se on käännetty kansanjoukoksi. Seurakunta on siis kansankokous tai kansanjoukko, joka on kutsuttu yhteen tiettyä tarkoitusta varten. No millä tavalla seurakunta sitten erottuu muista kansankokouksista? No ensinnäkin Jumala on se, joka on kutsunut seurakunnan yhteen. Paavali kutsuu korintilaisia uskovia Jumalan seurakunnaksi. Seurakuntalaiset ovat jokainen saanut häneltä kutsun seurata häntä ja tulla osaksi seurakuntaa. Apostolien julistaman opetuksen kautta se kutsu on välittynyt meillekin. Seurakunnan lähde on Jumalassa. Tämä ei ole meidän keksintömme, eikä se ole mikään vapaaehtoinen organisaatio kristitylle. Jumalallinen imperatiivi velvoittaa meitä kuulumaan seurakuntaan. Kirkkoisä Syprianus tiedosti tämän niin vahvasti, että sanoi, se jolla ei ole kirkkoa äitinään, ei voi pitää Jumalaa isänään. Jumalan seurakuntana meitä sitovat vain ja ainoastaan ne asiat, mitä Jumala on meille sanassaan peräänkuuluttanut. Me emme hallitse seurakuntaa, vaan Jumala. Meidän ei tarvitse miettiä, mitkä ovat uusimmat trendit siitä, miten seurakuntaa tulisi pyörittää. Jumalan sanasta löytyy kaikki perusteet seurakunnan toiminnalle ja johtamiselle. Jumala on se, joka omistaa seurakunnan. Seurakunnalla on yksi pää. Ja se ei ole paavi, eikä se ole edes apostolit. Se on yksinomaan Kristus, sillä seurakunta on Jumalan omistama. No uloskutsuttuina, niin me ollaan kaikki saatu Jumalalta, korkeimmalta, kutsu, joka on vastustamattomasti tuonut meidät yhteen seurakuntaan. Toivon, että tänne ette ole tullut tänään velvollisuuden tunnosta tai koska teillä sattui olemaan hyvä päivä ja hyvä fiilis. Toivon, että te olette tänään tullut tänne, koska te tiedätte, että te olette saaneet kaikki valtialta Jumalalta itseltään kutsun evankeliumin kautta, joka on Pyhän Hengen kautta vahvistettu meidän sydämiimme, tulla osaksi hänen seurakuntaansa. Ja meidän tulisi järjestää elämämme niin, että me tullaan seurakuntaan tuntumilta tuntuu. Mulle tulee mieleen tästä Intin kutsunnat. Kotiin lähetettiin kirje puolustusvoimilta, että tule tähän ja tähän paikkaan siihen ja siihen aikaan. Ja mä en yleensä ole hirveästi kunnioittanut sitä, mitä muut ihmiset on mulle sanonut silloin nuorempana. Ajattelin, että no, jos joku käskee mua tekemään jotain, niin mä tein niin kuin päin vastoin. Mutta sitten mä ymmärsin, että tässä on sen verran korkeasta tahosta kyse, että näihin kutsuntoihin ei parane olemaan tulematta. Mä mietin niin kuin mielessäni kuvan, minä vastaan Suomen armeija. Okei, minä tulen. Kutsunat on aika huono nimike, kun miettii, että ei mua niinkään kutsuttu, vaan käskettiin paikan päälle. No jos Suomen puolustusvoimien kutsunat saavat jokaisen miehen ilmaantumaan paikan päälle, oli tilanne mikä hyvänsä, niin eikö Jumalan antama kutsu ole paljon suurempi? Ja velvoita meitä tulemaan osalliseksi seurakuntaa. No toiseksi, seurakunta on pyhitetty ja pyhä. Se, että seurakunta on pyhitetty, tarkoittaa, että se on eroitettu tiettyä tarkoitusta varten. Jumalan palvelemista varten Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei ole kutsunut meitä vain oleskelemaan, vaan meillä on syy, selkeä syy, miksi me ollaan osa seurakuntaa. Ja tästä erottautumisesta Jumalan palvelemista varten, niin Paavali kertoo Timoteus-kirjeessä, aika osuvasti. Hän sanoo, suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön. Pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Meidän tarkoitus on olla isännällemme Jumalalle hyödyllisiä olemalla kaikkiin hyviin tekoihin valmiita siten, että me palvellaan häntä. Jumala ei ole lopulta pelastanut meitä siksi, että meillä olisi kivaa, vaan siksi, että hänen pyhä nimensä tulisi kirkastetuksi ja ylistetyksi. Meidän tulee identifioida itseämme. Meidän tulee identifioida itsemme astioiksi, joiden ainoa arvo piilee siinä, että sillä on käyttöä omistajallensa. Että me tuodaan kunnia ja kirkkautta Jumalan pyhälle nimelle. Paavali vei tämän astia-ajatuksen niin pitkälle, että kirjoitti Filippiläiskirjassa näin. Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta. Identifioitko sinä itsesi astiaksi, joka on pyhitetty ja erotettu kirkastamaan Jumalaa, joko elämän tai kuoleman kautta? Mua itseäni pelottaa lentäminen ihan hirveän paljon. Jotenkin se ajatus siitä, että mä oon 10 000 metrin korkeudessa, semmoisessa peltikasassa, vajavaisten ihmisten rakentamassa koneessa, niin se mun tuntuu jotenkin järjettömältä. Ja joka kerta, kun mä oon lentämässä, niin mä rukoilen niin kuin täysillä, että Herra, varjele minua, pelasta minut. Älä anna mun kuolla, anna minun vielä nähdä elämänpäiviä. Mutta jos mä Paavalin lailla identifioisin itseni tämmöiseksi astiaksi, niin mun rukous olisi enemmänkin seuraavanlainen. Herra, jos sinulle tuottaa kunnia, että tämä lentokone tippuu maahan ja minun lapseni ja perheeni saa surmansa onnettomuudessa, niin tapahtukoon sinun hyvä tahtosi. Minä olen sinun astiasi, minä haluan kirkastaa sinun pyhä nimeäsi tavalla kuin tavalla. Kirkasta sinun pyhä nimesi minun kauttani. Minä olen sinun astiasi. No itse mä en ole vielä päässyt tuohon tasoon, mutta se on taso, johon mä haluan kasvaa elämäni aikana. Ja tämä on kaukana semmoisesta ajatuksesta, mikä monilla ihmisillä on, että Jumalan pääasiallinen rooli on palvella meidän tarkoitusperiämme. Kyllä Jumala palvelee meitä ja pelastaa, ja se on ihan selvä sanan pohjalta. Mutta lopullinen päämäärä kaikille hänen tekemisilleen ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Me olemme astioita, hän on Herrana kaiken päämäärä ja loppu. Tätä varten meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Ennen kuin Jumala pyhitti meidät astioiksi hänen jalo- ja tarkoitusperiään varten, niin meillä oli hyvin erilainen toimenkuva. Ja tätä erottautumista voidaan hahmottaa kahden erilaisen kuvauksen avulla. Ensimmäinen kuva on se, että me ollaan tämmöisiä pölyttyneitä astioita, jotka vain lojutaan jossakin varastossa ilman mitään käyttötarkoitusta. Me oltiin vain riasa isännällemme, me vietiin tilaa hänen kartanostansa. Ja meidän päämäärän nyt oli vain se, että meidän lakastaa jonnekin pois sivuun häiritsemästä häntä. Ennen kuin me tultiin osaksi seurakuntaa, niin me ei palveltu Jumalaa. Me oltiin riasa hänelle. Me häpäistiin hänen nimeänsä ja kirrottiin sitä. Ja Jumala puolestaan oli kyllästynyt meihin ja inhosi meidän vaellustamme. Ja meitä odotti Jumalan iankaikkinen tuomio, jossa nämä vihanastiat särjetään. No toinen kuva, mikä ehkä välittyy hieman selkeämmin tässä Timoteuskirjeen astia-kuvasta, on se, että tällä isännällä on käytössään erilaisia astioita. Hän käyttää niitä kaikkia. Jotkut näistä astioista on arkisia, kun taas toiset on pyhiä ja varattu erityistilaisuuksia varten, jalompia toimia varten. Ja tämä kuva itse asiassa välittää sen ajatuksen, että jokainen ihminen palvelee Jumalaa. Jumalalla on suunnitelma jokaisen ihmisen kohdalle. Jokainen ihminen tanssii Jumalan pilin tahtiin. Jopa perkele palvelee Jumalan suvereeneja tarkoitusperiä. Meitä ei erota maailmasta se, että meillä on jokin paikka Jumalan suunnitelmassa, kun taas maailmalla ei ole. Kaikki maailman ihmiset ovat astioita Jumalan käsissä, ja hän käyttää niitä tavalla tai toisella. Jokaisella meillä on paikka Jumalan kunnian kirkastamisessa, sillä Jumala on suvereeni, eikä mitään tapahdu ilman hänen kaitselmustansa. Se erottautuminen, mikä tässä kuvassa meissä on tapahtunut, merkitsee vain sitä, että nyt me emme kirkasta Jumalaa niiden arkisten asioiden kautta. Ei vain sitä kautta, että Jumala näyttää vihansa ja voimansa ja oikeudenmukaisuutensa ja pyhyytensä meidän tuomiossansa, vaan hän kirkastaa ja käyttää meitä siten, että hän näyttää suuren armonsa, suuren rakkautensa ja suuren pyhyytensä meidän elämämme kautta. Meillä on jalompi ja korkea-arvoisempi virka täytettävänä kuin niillä, jotka ovat seurakunnan ulkopuolella. He ovat palvelijoita, me ollaan aatelisia. He ovat puu- ja saviostioita, jotka lopulta särjetään. Me ollaan kulta- ja hopea-astioita, jotka saa lojua hänen pöydällään ikuisesti. Jumalalle erottautuminen edellyttää kaikesta synnistä ja pahuudesta luopumista. Erottautuminen Jumalalle ja pyhä elämä kulkee käsi kädessä. Me ei voida palvella Jumalaa ja vammonaa sekä vanhurskautta että vääryyttä. Joko me eletään synnille ja itsellemme niin kuin maailma, tai sitten Jumalalle ja hänen valtakunnallensa. Jos me eletään synnille ja meidän elämässä ei näe mitään muutosta maailman ihmisiin verrattuna, silloin sillä ei ole mitään väliä, mitä me kuvitellaan itsestämme. Me ollaan niitä halpa-arvoisia astioita, joiden käyttö lopulta kulminoituu siinä, että ne murskataan. Seurakunta on pyhien yhteisö, ja sitä ei muuta se tosiseikka, että Korintin seurakunnassa oli olemassa monenlaisia ongelmia. Joka ikinen seurakunnassa kävijä ei välttämättä ole pyhä, mutta se ei muuta sitä, mitä seurakunta laajalti ottaen on ja mitä varten se on kutsuttu ulos se maailmasta. Kolmanneksi, Korintin seurakunta on pyhitetty ja kutsuttu ulos kaikkien niiden kanssa, jotka huutavat avuksi Herran nimeä. Herran nimen huutaminen avuksi viittaa rukoukseen ja turvautumiseen Jeesukseen elämämme Herrana ja vapahtajana. Se on sisäinen mielenlaatu, joka tulee meidän rukouksissamme ilmaistuksi. Ja se pointti, minkä mä haluan tässä nostaa esille, on se, että tämä avuksi huutaminen on asia, mikä yhdistää jokaisen kristityn toisiinsa. Ihmiset, jotka on uskonut ja tullut ymmärtämään evankeliumia, ovat yhtä Kristuksessa. Jumala ei jaottele kansansa baptisteisiin, luterilaisiin, presbytereihin, kalvinisteihin, arminolaisiin tai muihin tämmöisiin nimikkeisiin. On olemassa niitä, jotka eivät tunne Kristusta vapahtajanaan ja niitä, jotka tuntevat. On olemassa yksi universaali seurakunta, joka ylittää kaikki tunnustukselliset, maantieteelliset, kulttuurilliset ja historialliset rajat. Abraham on osa tätä universaalia seurakuntajoukkiota, ja niin myös ne kristityt, jotka syntyvät vasta monien sukupolvien päästä. Tähän kuuluu ihmisiä kaikista kansanryhmistä, maankolkista ja tunnustuskunnista. Me ollaan yhtä ja samaa seurakuntaa. Meillä on tapana tehdä jyrkkiä jakaumia jonkun muun kriteerin kuin Herran avuksi huutamisen perusteella. Mutta vain pelastukseen liittyvät opit ovat välttämättömiä yhteyden rakentamiselle. Pystytkö sinä syleilemään yhteyttä henkilön tai veljen kanssa, joka tulee hyvin erilaisesta kulttuurillisesta tai opillisesta kontekstista? Tähän meidät on Kristuksen ruumiina kutsuttu. Meillä ei ole mitään oikeutta erottautua niistä, jotka kuuluu Kristuksen ruumiiseen ja ovat osa samaa perhettä. Vaikka ne on meidän kanssa eri mieltä kielillä puhumisesta, uskovien kasteesta tai eskatologisista kysymyksistä. Jotkut tekee tästä sen väärän johtopäätöksen, että nyt näkyvällä seurakunnalla ei ole enää mitään merkitystä. Mun seurakuntani on paljon suurempi kuin tämmöinen paikallinen ja tunnustuskuntiin niin kuin rajoittuva tämmöinen yhteisö. Minä olen osa universaalia seurakuntaa, enkä minä halua tyytyä vähempään. Tämä ei kuitenkaan ole oikein. Universaali seurakunta tulee näkyväksi ja ilmi useiden eri paikallisseurakuntien muodossa. Jumalan seurakunta ei ole vain jokin abstrakti hengellinen entiteetti ilman mitään kasvoja. No samoin kuin että mä sanoisin, että minä olen naimisissa Reetan kanssa ja syleilen tätä syvää yhteyttä hänen kanssansa, vaikka en ole ikinä nähnyt häntä kasvotusten. En voi väittää rakastavani Reettaa, ellen ikinä kohtaa häntä kasvotusten. Yhteys Kristuksen seurakuntaan, joka jää täysin näkymättömäksi, ei ole mitään yhteyttä. Ja se on osoitus siitä, että ihminen ei oikeasti ole tullut tuntemaan Kristusta ja tullut osaksi hänen pyhää uloskutsuttujen joukkoa. No kun tämä Cyprianus ja muut kirkkoiset sanoi, ettei kirkon ulkopuolella ole olemassa mitään pelastusta, siellä on olemassa pelkkää kuolemaa, niin heillä oli mielessä sekä tämä universaali seurakunta että sen näkyvä ilmenemismuoto paikallisseurakuntien muodossa. Ja tällä tavalla meidänkin tulisi hahmottaa asia. Toki on olemassa poikkeuksia jossakin Lähi-idän paikoissa, jossa kristitty joutuu vankilaan eikä pysty käymään seurakunnassa. Mutta laajalti ottaen, Kristuksen universaali ja näkymätön seurakunta tulee ilmi näkyvien paikallisseurakuntien kautta. No viimeiseksi käydään läpi Paavalin apostolista siunausta korintilaisille. Ja tämä löytyy jakeesta 3, jossa hän kirjoittaa: armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä armon ja rauhan toivotus on Paavalin normaali tapa aloittaa kirjeensä. Se on osa hänen alkutervehdystänsä. Ja tämä herättää sen kysymyksen, että miten meidän kristittyjen tulisi tervehtiä toisiamme. Onko Jumalan sanassa meille jokin kaava vai pitäisikö vain meidän ympäröivämme kulttuurin määrittää tämä asia? Ehkä paras vastaus tässä on jonkinlainen välimuoto. Armo kreikaksi kaaris olisi hyvin lähellä normaalia kreikankielistä tervehdystapaa kairein. Ja rauha hebreaksi shalom oli normaali tapa juutalaisten kesken tervehtiä toisiaan, mikä toisaalta sitten nousi vahvasti esiin raamatullisesta kontekstista. Me ei voida tietää, että käyttikö Paavali näitä ilmaisuja armo ja rauha normaalissa kanssakäymisessä kristittyjen välillä, vai oliko ne vähän tämmöinen niin kuin tekninen tervehdystapa, mikä kuuluva hänen kirjeisiinsä, niin kuin me kirjoitetaan dear John, ja sitten me kirjoitetaan se kirje. No missään tämmöistä tervehdystapaa ei ole Raamattu ole antanut meille käskyksi, mutta Paavali kyllä kehottaa meitä tervehtimään toisiamme lämmin sydämisesti ja antaumuksella. 16. luvun lopussa hän jopa kehottaa korinttilaisia tervehtimään toisiansa pyhällä suunnannolla. Ja tästä tulee mieleen, että mun mielestä olisi hienoa, jos se tapa, millä me tervehdimme toisiamme, niin voisi jollakin tavalla kommunikoida ihmisille evankeliumin välittämän armon ja rauhan todellisuutta. Siinä mielessä tämä tervehdystapa toimii meille ohjeistuksena. Se ei tarkoita sitä, että minun pitää lainata tästä nuo sanat ja rupeaa toistelemaan niitä. Me voidaan varmasti käyttää ihan normaaleja suomalaisia sanoja ja tapoja tervehtiessämme muita. Ehkä pelkkä lämmin ja rakastava katse riittää. Tai jos haluat mennä tosi pitkälle, niin sanon noi sanat ja anna sitten pyhä suunnanto poskelle. Pointtina on se, että jollakin tavalla lämminhenkisesti tuomme tämän armon ja rauhan läsnäolon todellisuuden ihmisen elämää, kun me tervehditään muita. No mä oon ymmärtänyt, että meidän seurakunnassa muiden ihmisten tervehtiminen on onnistunut suht hyvin ja siitä on tullut paljon hyvää palautetta. Ja meidän pitää vaan varoa sitä, että me ei tuudittauduta nyt siihen, että nyt me ollaan onnistuttu, me ollaan niin kuin täydellisiä tässä. Ehkä yksi tapa mennä edemmäs tässä asiassa on miettiä sitä, että mitä minun tervehtimiseni voisi vieläkin elävämmin muistuttaa tuota ihmistä Jumalan armon ja rauhan läsnäolosta. Se on helppoa rakastaa ystävää ja läheisiä ja tervehtiä heitä, mutta vähemmän tuttuja ihmisiä ei ole niin helppo rakastaa. Mutta Kristuksen seurakunnan yhteys ylittää kaveruuden rajat, ja meidän tulisi kyetä suurella ilolla ja riemulla kohdata jokainen kristitty veli tai sisar Kristuksessa Jeesuksessa. En itse ole tässä mitenkään hirveän vahvoilla, joten esimerkkejä voisitte ottaa muista ihmisistä. No mistä sitten armo ja rauha oikein puhuvat? Mikä niiden merkitys on? Helposti me vaivutaan siihen ajatukseen, että nämä nyt on tämmöinen Paavalin muodollinen tervehdystapa, että eihän niihin sen enempää kannata paneutua. Mutta tämä on väärä ymmärrys Paavalin käyttämistä termeistä. Hän käyttää näitä termejä toistuvasti kirjeissään sekä alussa, keskiosassa että lopussa. Ne ovat sanoja, jotka viittaa kaikkeen siihen hyvyyteen ja siunaukseen, mitä me ollaan Jumalan kädestä saatu. Erityisesti siihen siunaukseen, joka kuuluu pelastukseen. Armo ja rauha kattavat kaiken hyvän, mistä me ollaan ikinä saatu nauttia. Joka ikinen pelastuksen osa-alue kytkeytyy näihin termeihin. Jumalan lunastustyön koko ketju kiteytyy näiden sanojen ympärille. Eli ei kiirurita näiden sanojen ohitse, kun me törmätään niihin Uudessa testamentissa. No armo. Armo painottaa meidän ansiottomuuttamme Jumalan siunausten suhteen ja sitä, kuinka kaikki hyvyys, mitä me ollaan saatu kokea, niin on hänen lahjaansa meille. Me ei ansaita mitään muuta kuin Jumalan tuomiota. Jos joku saa nauttia jotain hyvää tai jos joku ihminen pelastuu, niin se ei johdu kenenkään ansiosta, vaan yksinomaan Jumalan armosta. Mikään meissä oleva ei ole liikuttanut Jumalaa siunaamaan meitä. Me ollaan köyhiä armon kerjeläisiä, jotka emme voi vedota mihinkään muuhun kuin siihen, että Jumala armahtaisi meitä. No, mä kerron yhden esimerkin, joka illustroi tätä meidän ansiottomuuttamme ja pelastuksen lahjan luonnetta. Monissa Lähi-idän hoveissa kautta aikojen on ollut tiukka arvojärjestys sen suhteen, että kuka saa istua kuninkaan pöytään syömään ja kuka ei. Yleensä vain kaikista läheisimmät ja korkea-arvoisimmat aateliset, perheenjäsenet ja virkamiehet niin sai luvan syödä kuninkaan kanssa ja nauttia hänen antimistansa. Siihen oli siis oikeus vain hyvin harvalla ihmisellä. Joskus kuningas saattoi osoittaa erityissuosiota jollekulle ihmiselle ja kutsua hänet syömään kanssansa pöytään, vaikka ei hänellä ollut mitään edellytyksiä tähän. Ja esimerkki tästä on David, joka kutsui Ramman nimeltä Mefiboset syömään pöydästänsä. Ja nyt, miettikää, että te olette tämmöisiä köyhiä kerjäläisiä, jolla ei ole lainkaan aatelista verta suonissaan, eikä mitään muutakaan yhteyttä kuninkaaseen. Ja ainoa kontakti, mikä sulla on ollut tähän kuninkaaseen, on se, että rahan lahjoimana sä kerran yritit salamurhata hänet, mutta epäonnistuit surullisesti. Sen seurauksena sä jouduit pimeään ja koleaan vankilaan odottamaan kuoleman tuomiotasi. Ja eränä päivänä vankilan sellin eteen ilmestyy hahmo, ja sinä ajattelet, että nyt on tullut noutajan aika. Goodbye, tämä maailma. Mutta sitten sä huomaatkin, että sellin edessä seisoo kuningas hymy kasvoillaan. Hän rupeaa avaamaan lukkoja, ojentaa sinulle kauniit vaatteet ja kutsuu sinut syömään kansansa samasta pöydästä. Tämä on kuva täysin ansiottomasta hahmosta, joka on päässyt kuninkaan pöydästä osalliseksi pelkästä armosta käsiin. Meillä ei ole mitään oikeutta nauttia Jumalan pöydän antimista, ei edes murusista, jotka putoavat hänen pöydältään koirien syötäväksi. Me ansaitsemme vain helvetin tuomion, koska me ollaan pidetty Jumalan kunniaa halpa-arvoisena ja vähäpätöisenä asiana ja mieluummin palvelleet omia tarkoitusperiämme kuin erottautuneet hänen kunniansa kirkastamiselle. Armosta hän on korottanut meidät ja avokaatisesti ruokkii meitä hyvyydellänsä ja tekee meidät suuresta kunniastaan ja kirkkaudestaan osalliseksi. Hän on valinnut meidät pelastukseen, hän on vanhurskauttanut meidät, hän on sovittanut meidät, hän on synnyttänyt meidät, hän on antanut meille uskonlaajan, hän on pyhittänyt meidät ja hän tulee kirkastamaan meidät. Hän on tehnyt kaiken meidän pelastuksemme suhteen. Me emme ole tehnyt mitään. Mitään emme ole ansainnut. No rauha. Rauha puhuu Jumalan armon ja siunausten vaikutuksista. Rauhalla on sekä negatiivinen että positiivinen puoli. Negatiivisesti rauha on sotatilan ja laajemmin ottaen kaikenlaisen kaaoksen ja epäjärjestyksen vastakohta. Jos mulla on vaikka, mä oon sopinut rauhan jonkun ystävän kanssa jossakin pelissä, niin se tarkoittaa, että me ei nyt yritetä tappaa toisiamme, vaan me niin kuin ollaan sovussa. Tämä suhteessa Jumalaan tämä merkitsee sitä, että mä en enää viha Jumalaa tai pyri kapinoimaan hänen hyvää lakiansa vastaan. En pyri sammuttamaan hänen kunniallista ilmoitusta itsestään tai työtämään häntä luotani pois. Mä en enää sodi Jumalaa vastaan. Ja toisaalta se meinaa sitä, että Jumala ei enää sodi minua vastaan. Mä en ole enää Jumalan vihan ja tuomion alaisuudessa. Jumala ei enää psalmin sanojen mukaan jännitä joustansa ampuakseen minua nuolillansa. Hän on laskenut aseensa alas. Sekä me että Jumala olemme aselevossa, emmekä enää riitele keskenämme. Me ollaan antauduttu Jumalan edessä ja nostettu valkoinen lippu ja Jumala on julistanut sodan päättyneeksi. Siinä on kaksi kansanryhmää, jotka useiden sukupolvien aikana on riidellyt keskenään ja yrittänyt murhata toisiaan. Ja loputon koston ja verenhimon kierre on jatkunut jatkumistaan, eikä mitään rauhanmerkkejä ollut ilmassa. Sovun löytäminen on tuntunut mahdottomalta. Kuitenkin eräänä päivänä nämä kaksi kansanryhmää nostaa valkoisen lipun ja päättää katkaista koston kierteen. Ja tämä on objektiivinen totuus, jolla on myös subjektiivinen aspekti, jota meidän ei tulisi vähetellä. Subjektiivisesti meillä on nyt rauha sydämessämme. Oman tunnon soimava ääni on lakannut soimasta korvissamme. Murhamiesten yksi karmeimpia rangaistuksia ei ole vankilassa istuminen, vaikka vankilan seinien tuijottaminen onkin varmasti aika tylsää. Mutta vieläkin tuskallisempaa on se sisäinen piina, joka kumpuaa siitä, että tiedostaa syyllistyneensä niin suuriin vääryksiin. Tiedostaa sen, että Jumala näkee minut likaisena ja saastaisena ja minä olen hänen tuomionsa alla. Se on suuri siunaus, että tämä oman tunnon ääni vaimenee, jota me ei ilman tätä rauhan synttymistä niin voida vaimentaa eikä me voida paeta sitä ääntä mihinkään. Rauhalla on myös positiivinen merkitys, joka on tärkeää muistaa. Rauha merkitsee yhteyttä. Todellinen rauha ei ole kuin se liitto, jonka Jaakob ja Laaban tekivät keskenään. Laaban oli siis jahdannut Jaakobia vihan vimmassa, koska oli epäillyt häntä kotijumaliensa ja tyttäriensä varkaaksi. Ja sitten kun asia ratkesi, he sopi keskenään liiton ja söi sen kunniaksi. Ja sitten he kasan kiviä maahan. Ja sitten he sopi keskenään. Nyt mennään eri suuntiin ja kumpikaan meistä ei ylitä tätä kiviroukkiota toisen puolelle paha mielessä. Jumalan rauhanliitto menee paljon pidemmälle kuin tämmöinen liitto. Se merkitsee syvää ja läheistä yhteyttä meidän Jumalamme välillä. Se ei merkitse vain sitä, että Jumala tai me emme ohita kiviroukkiota satuttaaksemme toista. Se merkitsee sitä, että muutetaan saman katon alle ja syleilemme toisiamme saman perheen jäseninä. Jumalasta tulee meidän rakas isämme ja meistä tulee hänen rakastamiaan lapsiaan. Meidän välillemme on muodostunut katkeamaton yhteys, jota ei kuolema, vainot, vaara, ahdingot, synti, saatana tai mikään muu olemassa oleva asia maan päällä taikka taivaissa voi lakkauttaa. Ja me voidaan turvallisin mielin kohdata kaikki asiat maan päällä, koska Jumala on meidän kanssamme, me ollaan yhteydessä häneen. Toki rauhalla on vielä monia aspekteja suhteessa muihin ihmisiin, mutta kaikkien näiden aspektien perusta on siinä rauhassa, mikä meillä on suhteessa Jumalaan. No viimeinen asia armoon ja rauhaan liittyen on se, että ne tulevat osaksemme vain ja ainoastaan Isän Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mitään muuta armon lähdettä ei ole kuin Jumalan pelastussuunnitelma Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksen ulkopuolella olevilla ei ole mitään osaa eikä arpaa näihin. Vain ne, jotka ovat ottanut Jumalan apostolien kautta välittömän kutsun vastaan ja tullut osaksi Kristuksen ruumista, niin saavat nauttia näistä siunauksista. Jokainen ihminen on kyllä saanut armoa armon päälle jossain määrin, mutta ilman Kristusta jokainen armon pilkahdus, mitä ihminen on saanut kokea, niin tullaan lopulta riistämään hänen käsistänsä. Monen nykyään ihmiset kuvittelevat, että kaikki on hyvin heidän Jumalan välillä sen takia, että Jumalahan on kaikille meille armollinen, kaikille meistä armollinen. Ihan kuin armo vain automaattisesti vuotaa Jumalasta hänen tahtomattaan jokaisen ihmisen kohdalle. Jumalan armo ei ole samanlainen kuin taivaan sade, joka pisaroi jokaiselle tasapuolisesti, tai auringonpaiste, joka lämmittää niin hurskaita kuin jumalattomia. Jumalan armo välittyy ihmisille vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta. Se on rajattua ja valikoivaa armoa. Kuningas pystyy antamaan erityissuosioita jollekin kerjäläisille ja antaa heille sijan pöydässään, mutta muita kohtaan hänelle on varattuna vain ja ainoastaan oikeudenmukainen tuomio hänen kartanonsa ulkopuolella. Jumala on valinnut tietyt ihmiset, kenessä? Kristuksessa, Jeesuksessa, ennen aikojen alkua pelastukseen. Hän on antanut Kristuksessa valitulle uskon lahjan. Hän on lunastanut kaikki ne ihmiset, jotka ovat uskon kautta tullut osallisiksi Kristuksen edustajuudesta. Hän on vanhurskauttanut, uudessa synnyttänyt, pyhittänyt ne, jotka on Kristuksessa. Ja hän tulee lopulta kirkastamaan ne, jotka ovat Kristuksessa ja pysyvät hänessä loppuun asti. Se, miksi Jumalan armosta vain Kristuksessa olevat tulevat osallisiksi, on se, että Jumala ei voi armahtaa ketään Jeesuksesta riippumatta. Jumala on oikeudenmukainen ja synnille ja pahuudelle on aina maksettava palkkansa. Ainoa tapa, miten armo voi välittyä ihmisille, on siten, että Jumala tulee ihmiseksi ja itse kärsii sen rangaistuksen, jonka me syntiemme takia ansaitsemme omaksemme. Ja tämä sama rajoittuneisuus koskee Jumalan rauhaan. Se ei ole mikään universaali siunaus, josta kuka tahansa voi päästä osalliseksi. Meillä on rauha Jumalan kanssa sen takia, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja tehnyt meidät uusiksi luomuksiksi. Vain Kristuksen kautta me voidaan tyynnyttää oman tuntomme soimava ääni ja kutsua Jumalaa isäksemme. Vain Kristuksen kautta me voidaan elää läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa. Muut ihmiset on niin kaukana Jumalasta kuin vaan voi olla. He eivät voi katsoa Jumalaa isännään, he eivät voi syljellä sitä yhteyttä. He jatkuvasti tiedostaa omassa tunnossaan, että Jumala jännittää jousensa ampuakseen nuolia minun päälleni. He eivät pysty omassa sydämessään lakata sotimasta Jumalan lakia vastaan, eivätkä lakata työtämästä häntä elämästänsä pois. Jeesus Kristus on ainoa nimi, jonka kautta ihminen voi pelastua. Toki olisi ihan kultainen ja suloinen ajatus, että me päädytään kaikki samaan paikkaan ja niin olisi kivaa yhdessä. Mutta tämä on kaukana Raamatun opetuksesta. Jeesus on sanonut tämän hyvin selkeästi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Tänään Jeesus kutsuu sinua laittamaan turvasi ja luottamuksesi häneen, joka on 2000 vuotta sitten kuollut ristillä sinun syntiesi tähden. Hänen sovitustyönsä on täysin riittävä katsomaan sinunkin syntisi. Pelastus tarjotaan jokaiselle sillä ehdolla, että hän tunnustaa oman kykenemättömyytensä pelastaa itsensä, oman syntisyytensä suuruuden turvautuu Jeesukseen riittoisena vapahtajana. No niin, tänään nyt ollaan sitten käsitelty Korintilaiskirjeen 3 jaetta ja pyydän anteeksi, että saarna vähän venähti tunnin pituiseksi. Mutta lyhyt kertaus sitten silti olisi vielä paikallaan. Mä totesin, että kirje korintilaisille on apostoli Paavalin kirjoittama ja että apostolina hänellä oli Kristuksen itsensä auktoriteetti ja valtuutus opetuksissaan. Että hänen tehtävänsä oli julistaa evankeliumia perustavanlaatuisella tavalla, jonka varaan koko seurakunta on rakennettu. Että silti apostolit ovat samalla meidän rakkaita veljeämme, joiden kanssa saamme rinnakkain kohdata Herramme Jeesuksen. Totesin myös, että kirja on kirjoitettu Korintin seurakunnalle, joka on ulos kutsuttu kansanjoukko, jonka omistaa Jumala, jonka Jumala on kutsunut, joka on erotettu ja pyhitetty palvelemaan Jumalaa ja tuomaan kunnia ja kirkkautta hänelle, ja joka jakaa yhteyden kaikkien niiden kanssa, jotka huutavat avuksi Herran nimeä ja turvautuvat Kristukseen. Ja viimeiseksi kävin läpi Paavalin armon ja rauhan toivotusta. Totesin, että Paavali kehottaa meitä tervehtimään toisiamme lämmin sydämisesti ja tavalla, joka jollakin tavalla välittää Jumalan armon ja rauhan läsnäolon todellisuutta meidän elämäämme. Tosin, että rauhan ja armon toivotus ei ole niinkään vain joku tämmöinen muodollinen tervehdys, vaan keskeisiä termejä, joiden ympärille nivoutuu koko lunastustyön ketju. Armo kuvastaa Jumalan pelastuksen ansiottomuutta ja lahja luonnetta, kun taas rauha puhuu sotatilan lakkautumisesta meidän ja Jumalan välillä ja syvästä yhteydestä, joka on tullut sen sijalle. Ja sitten mä totesin myös, että nämä armon rauhan siunaukset koskettavat vain ja ainoastaan niitä, jotka kuuluu Kristukseen, Kristukselle ja on laittanut turvansa ja luottamuksensa häneen vapahtajanansa. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Herra, me kiitän siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen ja meidän heikosta ymmärryksestä ja minun heikosta kommunikointikyvystäni huolimatta me saadaan luottaa siihen, että sinun sanasi tekee työtä meidän elämässämme ja vie meidät eteenpäin tässä kutsussa olla niitä astioita, joiden suurin ilo löytyy sinun kunniasi kirkastamisessa ja levittämisessä. Pyydetään Pyhä Jumala, että jäät vaikuttamaan meidän sydämiimme sanasi kautta Jeesuksen nimessä. Aamen.